Ақтөбеде тағы да атыс болды. Арнайы жасақпен қақтығыста екі адам өліп, бір адам тұтқындалды. Прокуратура қаза болғандарды полицейді өлтірген қылмыскерлер десе, қаза болған жігіттің туыстары мұның жалған екендігін айтып отыр. Шекарада тағы шу шықты. Архангергендің шуы басылмай жатып, Зайсанда 11 шекарашы заставаны тастап кетіп қалды. Сондай-ақ Жаңаөзеннің бұрынғы әкімі Сарбопеев пара алған жоқ және қызметтік өкілеттілігін асыра пайдаланған жоқ деген сот оны толығымен ақтап, сот залынан босатып жіберді. Міне ардақты ағайын, алдағы жарты сағатта біз сіздермен осы және де өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен 7 күннің елеулі оқиғасының бірі өткен сенбі күні болды. Маусымның 23 күні Ақтөбе қаласының ескі бөлігіндегі жұрт Малышка деп атап кеткен ауданда арнайы жасақпен қарулы топтың арасында 6 сағатқа жуық атыс болды. Арнайы операция Краснощеков пен Лермонтов көшелерінің қиылысы маңында болды. Бас прокуратураның мәліметі бойынша полициямен атысқан 3 адам. Есте болса, 2 күн бұрын Ақтөбеде бір полицейді атып кеткен болатын. Ресми ақпарат бойынша атысқандар полициядан қашып жүрген сол адамдар. Маусымның 23 күні таратқан Бас прокуратура мәлімдемесінде шабуыл жасағандардың 1991 жылғы Жолмырза Бекбауов, 1994 жылғы Ғабит Құрманқұл және 1989 жылғы Ерназар Мырзали екені. Олардың Краснощеков көшесі 46-шы үйден табылғаны, екеуі қарсы атыспен жойылып, біреуі жарақат алғаны жазылған. Ақпаратқа қарағанда бейбіт тұрғындар арасында қаза болғандар мен жәбірленушілер жоқ. Құқық қорғау органдарының бір қызметкері жеңіл жарақат алған. Мәлімдемеде оларға алдымен берілу жөніндегі ұсыныс жасалғаны, Бекбауов, Құрманқұл және Мырзағалидің қарулы қарсылық көрсеткені жазылған. Бас прокуратураның маусымның 23 күнгі сағат 10-дар шамасында шұғыл жариялаған хабарламасында қазір оқиға орнында шұғыл тергеу шаралары жүріп жатқанда айтылған. Алайда құқық қорғау органдарының мәліметі екі түрлі. Прокуратура мәлімдемесінде құқық қорғау органдарының бір қызметкері жеңіл жарақат алды деп айтылса, оқиғаны бақылап тұрған жергілікті тұрғындардың бірі:
"Не көргенде жаңа бірінен алып кетті. Ақ киген. Плохой вишар. Мекен әтешке алып көрдім, по-моему, переговорға. Сын алып кетті. Шы, бірақ қолын кісен де мен есімін просовод алып кетті. Сосын жаңа мен естіген, аняқта информация берді. Адамдар екі не бар дейді. Сотрудник уже пострадавший. Скорый алып кетті деді."
Деген болатын. Біраз уақыттан кейін Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің бастығы Алмат Иманғалиев екі полицейдің жараланғанын, оның бірі собір жауынгері екенін растады. Ақпаратқа қарағанда атыс түске дейін болған, кей тұрғындар түстен кейін де оқтың дауыстарын естігендіктерін айтып отыр. Атыс болып жатқан жерді полиция қоршаған бетте біраз үйлер электр қуатынан ажыратылып, газ өшірілді. Тұрғындар жаппай қауіпсіз аймаққа шығарылған. Ауданды қоршауға арнайы жасақтан басқа полиция, жол полициясы жұмылған. Өрт сөндіруші көліктер де тұрды. Жедел жәрдем машиналарды алдын ала шақыртылған. Ұрыс жүрген маңдағы үйлердің тұрғындары Шерняз, Герцен, Лермонтов көшелерінің бойында үй киімдерімен, бала-шағаларымен қараңғы түскенше топталып тұрған. Азаттық тілшісіне үйлерінен қауіпсіз аймаққа шығарылған тұрғындардың бірі былай деген болатын:
"Үйді босатыңдар деп. Біздер мына бала ойнатып үйде отыр, білмейміз неге шық деп атқан. Шықтық сосын. Милициялар келді, шығыңдар деп. Босатыңдар үйді деп. Босатып шығып кеттік. Болды, ештеңе естіген жоқпыз. Сол айтпайды. Шығыңдар, шығыңдар деп. Сосын атылып жатқандарымыз тасылады. Не тасылып жатқан бірақ білмеймін. Тұра-тұра балдар шаршы сұранып кірдік, балдарыңыз жылап тұрасыз. Тамақ ішпегесін қарнаш тұрасыз.
Далада неше сағат жүрдіңіздер?
Екі сағат жүрдік, біз екі сағаттан кейін сұранып. Қалғандар жүрді бірақ әлі біраз.
Маусымның 23 күні кешке сағат 9-дан кете атыс болған маңдағы көшелердің үйлеріне жарық беріліп, газ қосылды. Оқиға орнындағы полицияның саны да кешкі 9-дан кейін азая бастады. Қауіпсіз аймаққа шығарылған тұрғындар да үйлеріне жіберілді. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бас прокуратураның маусымның 23 күні таратқан мәлімдемесіне сәйкес, Ақтөбеде берілу жөніндегі бірнеше рет қайталанған ұсыныстарға көрсетілген мекенжайда қоршауға алынған Бекбауов, Құрманқұл және Мырзағали қарсылық білдіріп, арнайы бөлімше қызметкерлеріне қарай қаруларымен оқ ата бастаған. Осыған байланысты қылмыскерлердің екеуі қарсы атыспен жойылып, біреу жарақат алды. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа қарағанда, қарулы қақтығыс кезінде жараланған азаматтың аты-жөні Ғабит Құрманқұл, жасы әлі 18-ге толмаған. Қарулы топтағы үш жігіттің үлкені Ерназар Мырзағали, Ақтөбе облысындағы Байғанин ауданының тумасы, жасы 23-те. Маусымның 24-ті жексенбі күні Азаттық тілшісі Ерназар Мырзағалидің анасы мен жалғыз қарындасы тұратын Қарауылкелді ауылына телефон шалған болатын. Жексенбі күні түске дейін баласының не өлі, не тірі екенін білмей, зар илеп отырған Бағдагүл Байжанованың бәрі өтірік деп ештеңеге сенгісі жоқ.
Негізі қалада жүрген бала ғой, мен сол бір жетім әйелмін, жалғыз балам сол. Жалғыз ұлым, айналайын, жалғыз ұлым, соны таба алмай отырмын. Қайдан білейін, ондайға бармаған балам еді, ешкімге ештеңе істеп көрмеді. Қазір тағдырым ұмытқан шығар менің баламды, мұсылман деп лақтырып ұстап отыр ғой. Басында өтетіп отыр, оны менің балам деген елдің бәрі біледі, менің балам жуасы бала, жалғыз балам менің, жамым жоқ менің, күйеуімде өлді. Күйеуімді өлтіріп кетіреді, енді жалғыз балам қорған үшін менің. Жаңа екі адам өлді дейді, оны қайсы екен білмей отырмын ғой. Жаңа кетіре туыстарым, мен барайын десем барма, бізде қалар күттеп мінейін деп отыр едім қалаға. Мұғалім қызым бар, соны бітірген, ағасы бітірген жүреді, соны оқуын төлеп төрт жыл бойы қаңғып.
Бағдагүл апай ұлының ешқандай жаманшылығы жоқ, қарындасымен өзінің қамқоршысы екендігін айтты. Айтуынша ұлы еңбекқор, 5 жылдан бері намаз оқиды екен.
Ол дүние өрісіп тастап кетті, мына жалғыз қарындасы бар, соны оқытып бедеусті. Сосын ауылда істеді, программист болып. Арсылыққалар бірге деген неде компанияда істеді. Намаз оқиды, 5 жыл болды оқығанда. Ешқандай жатқылығы жоқ, қыста үйде малды айнатта, сосын көктемде мал шығарып, сосын жұмыс жасаймын. Ақша табайын, осы жазда үйленемін деп отырады. Апа мұсылман кезінде әкеліп дайындала берді. Сол басқа менде ешқандай ақпарат жоқ, басқа ештеңе жатқылығы жоқ, ештеңесі жоқ қой баламыз. Бәрі жалған, жалған мүмкін емес, менің балам елдің бәрі біледі. Жуас бала әкесіне пышақта өлтіріп кетіреді, осыдан 10 жыл бұрын. Құлмай.
Ал Ерназардың қарындасы Жансұлу Есболат қызы ағасын біреулер арандатты деген сенімде.
Қалада, я қалада бір шатқы мен жылда жаз сайын бір шатқы жұмыс жасайтын. Оған дейін алдында жаз шықпай көктемде шықты да, әзірге сотқы сата тұрамын, сосын барып құрылысқа кірсем деп жүрген. Өтірік бәрі ол. Бір бала мен төбелесіп көрген емес, өмір бойы мектеп кезінде вообще. Неге айтпай отыр бәрі, жете алмай отыр өздері. Өтірік бәрі. Еш бала мен вообще жұдырықтаспаған бала, бәрі біледі ғой елден тұрғандар. Бастай жетіп отыр ғой, өтірік бәрі, өтірік.
Айта кету керек, қарулы қақтығыстан бірнеше күн бұрын Ақтөбе облысының тұрғындары Жолмырза Бекбауов, Ғабит Құрманқұл мен Ерназар Мырзағалиға маусымның 21 күні жол полициясының инспекторы Темірбек Жақсылықбаевты атып өлтірді деген күдік бойынша іздеу жарияланған болатын. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының аптаның хабарын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өткен аптаның елеулі оқиғаларымен одан әрі жалғастырамын. Өткен аптада Қазақ-Қытай шекарасында тағы да шу шықты. Бұл жолы оқиға Қазақстанның шығысында Зайсанда болды. Бұл жерде 11 шекарашы сарбаз заставаны тастап кетіп қалған, алайда ертесі күні оларды заставадан 18 шақырым жерден тауып алды. Алдын ала мәлімет бойынша олар бөлімнен өзара заңсыз қарым-қатынастың салдарынан кетіп қалған. Не де болса, бұл соңғы 3 аптада Қазақстан шекарасында болған екінші төтенше жағдай мұның өзі біраз мәселелердің қордаланып қалғандығын көрсетеді дейді сарапшылар. Маусымның 19 күні Қазақ-Қытай шекарасында 11 сарбаздың заставадан қашып кеткені туралы ақпарат тарады. Бұл ақпаратты Азаттық радиосына Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі де растаған болатын.
Они не сбежали, они самовольно покинули. Пока еще не нашли.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, маусымның 18 күні таңертең шығыс аймақтық басқармасына қарасты Зайсандағы Терсайрақ шекара заставасында жедел қызметтегі 11 шекарашы заставаны тастап кетіп қалған. Қызмет орнынан қаруларын тастап өз беттерімен кетіп қалған сарбаздар әскерге 2011 жылы қараша айында шақыртылған. Застава бастығы олардың кетіп қалған кешке дейін тиісті орындарға хабарламай, өзі іздеп табуға тырысқан. Ақпараттар бойынша қазір шекара қызметі облыстық ішкі істер департаменті мен ұлттық қауіпсіздік комитет департаменті посты тастап кеткен шекарашыларды іздестіре бастаған. Ең қалған заставаны шекара қызметінің қосымша тармақталған бөлімдері күзетіп отыр. Алдын ала мәлімет бойынша олар бөлімнен өзара заңсыз қарым-қатынастың салдарынан кетіп қалған. Бұл оқиғаға байланысты әскери прокуратура қылмыстық кодекстің 380-ші бабы 1-ші бөлімі, яғни билікті немесе қызметтік өкілетін асыра пайдалану бойынша қылмыстық іс қозғаған. Өз кезегінде Шығыс Қазақстандық сарбаздар аналарының комитеті жетекшісі Любовь Филд бұл жас балалардың ойыны емес дегенді айтады. Ол сарбаздардың қару мен шекараны тастап кетуін басшылықтың кемшілігі деп біледі.
11 человек бросив все ушли. Не просто так, это не мальчишеское хулиганство это. Вероятно, это просчеты командиров. Все-таки это взаимоотношения.
Айта кету керек, бұл Қазақстан шекарасында соңғы уақытта орын алған алғашқы төтенше жағдай емес. Мамырдың 30-ы Шығыс аймақтық шекара қызметі үш арал отрядының Арқангерген постында 13 шекарашы мен бір қорықшының мәйіті табылған болатын. Бірнеше күннен кейін Владислав Челых есімді тірі қалған жалғыз шекарашы ұсталып, Қазақстан бас прокуратурасы оның қасындағы серіктерін өлтіргенін мойындағаны туралы хабарлады. Челықтың туыстары оның кінәлі екеніне күмән келтіріп отыр. Сұхбаттасымыз Любовь Вильте жалғыз сарбаздың барлық отрядты жайратып салғанына сенбейтіндігін айтады. Оның сөзінше, Челықтың мойындауы арнайы қызмет органдарындағы психологтардың ісі. Сондай-ақ бұл жерде мемлекеттік проблема тұр. Шекара бірнеше күн бақылаусыз қалды дейді сұхбаттасымыз.
Мне думается, что здесь очень хорошая работа наших психологов и спецслужб, которым мальчишка этот вышел. Но беда-то здесь государственная. Граница на 3 дня оказалась открытой. Кто через нее прошел? Что пронесли?
Саясаткер Жармахан Тұяқбай шекарадағы болып жатқан оның ішінде Арқангергендегі оқиғаның ведомство аралық қақтығыстар болуы да мүмкін дегенді айтып отыр.
Бұл жағдайлар режимнен соңғы Арқангергендегі оның атындағы мынау Шығыс Қазақстанда болып жатқан шекарашылардың қаруларын тастап кетуінің бәрі жаңағы бүгінгі биліктің әбден шіріп біткендігінің бір көрінісі деп білемін. Яғни бүгінгі күні билік жалпы жүйені басқару процесінен тетіктерінен айырылып қалған түріне ұқсайды. Яғни ойына келгендерін жасайды, соның ішінде құқық қорғау органдарының бір біріменен қақтығысы да, бір бірімен бақталастығы да, оның ішінде жаңағы жұмысты жақсы істеу, жаңағы нәтижелі еңбек ету бағытында емес, қылмыспен күрес, яғни болмаса мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қорғанысын қамтамасыз ету емес, тек қана сол арқылы, сол ведомстволар арқылы қандай пайда жүреміз, соған таластың түрі ма деп те ойлайсың.
Әрине, әр азаматтың отан алдындағы борышын өтегені жақсы дегенмен Қазақстан әскерінде орын алып жатқан жайттарды ескере отырып, борышын аяғына дейін өте алмағандарды да сынай алмаймыз дейді Шығыс Қазақстандық сарбаздар аналарының комитеті жетекшісі Любовь Филд.
Я, конечно, рада за тех, кто служит очень здорово и хорошо, и думаю, что все ребята должны служить. Но все-таки я не осуждаю тех, кто не сумел отстоять себя до конца.
Ал бұл уақытта Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті маусымның 19-ы теріс айрақ заставасын тастап кеткен 11 шекарашының табылғандығы туралы хабарлады. Хабарламада маусымның 19-ы сағат 13:40-та іздестіру тобы шекара заставасын тастап кеткен шекарашылардың бәрін теріс айрақ заставасынан 18 километр жердегі Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданының Жаңаталап елді мекенінің қасынан тапқан. Бұл факті бойынша тергеу жұмыстары жүріп жатыр деп жазылған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Әуе толқынды азаттық радиосы ардақты ағайын сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын аптатынсы хабарын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Маусымның 22-сінде Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сырбөбеевке сот үкімі шықты. Ақтау қаласындағы Маңғыстау облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот оны ақтап сот залынан босатты. Сот Сырбөбеевтің ісінен қылмыс табылмағанын, екінші сот оны кінәсіз деп таныды. Бұған дейін судья Руслан Тасманбетов жүргізген сот тоқтап қалған еді. Прокурорлар кейбір алқа би мүшелерінің әрекеті күмәнді көргендіктен істі қайта тергеуге жіберуді сұраған. Ал маусымның 19-ында Сырбөбеев ісі бойынша екінші сотты судья Лесхан Байғұлов жаңартылған алқабилер құрамымен жүргізді. Соңынан прокурор қаржы жымқырды деп айыпталған Сырбөбеевті 13 жылға соттауды сұраған болатын. Прокурор Орақ Сырбөбеевті қатаң режимдегі колонияға жіберуді, дүние мүлкін тәркілеп, мемлекеттік қызмет істеуіне шектеу қоюды да өтінген. Есте болса, Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сырбөбеевке алғашында 3 бап бойынша айып деп тағылған еді. Пара алды, қызметтік өкілетін асыра пайдаланды және қылмысқа дайындалды және қылмыс жасауға оқталды деген айыптар бойынша. Алғашқы сотта 3-ші айыптың дәлелденбеуіне байланысты 24-ші бап істен алынып тасталды. Айта кету керек, 2011 жылы 16-17 желтоқсанда Жаңаөзен мен шетпедегі 17 адам көз жұмып, 100-ден аса адам жараланған оқиғаға байланысты 2012 жылы қаңтардың 25-сінде ресми мәлімдеме жасаған Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дәулбаев, Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Жалғас Бабаханов пен қазіргі әкімі Орақ Сарбөпеев бірнеше жыл бойы жанашы және жарылқау қорлар арқылы мемлекеттік мүлікті жымқырумен айналысқан, жаппай тәртіпсіздіктерге ұласқан мұнайшылардың ұзақ ереуіліне және әлеуметтік шиеленістің үдеуіне жергілікті атқарушы органдар мен мұнай кәсіпорындарының лауазымды тұлғаларының заңсыз әрекеттері ықпал етті деп мәлімдеген болатын. Бұдан кейін ақпан айында қаржы полициясы Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімдері Жалғас Бабаханов пен Орақ Сарбөпеевтің 188 миллион теңге бюджет қаражатын ұрлады деп айыпталғанын хабарланды. Орақ Сарбөпеев биыл ақпанның 9-ында сот санкциясымен ұсталып, Ақтаудағы уақытша изоляторға қамалған болатын. Есте болса, бұған дейін Жаңаөзен оқиғасына байланысты өткен 37 айыпталушының сотына куәгер ретінде шақырылған кезде Орақ Сарбөпеев мұнайшылардың талабының заңды болғандығын түсінгенін айтқан болатын. Айта кету керек, Жаңаөзендік 37 айыпталушының үкімі 4-ші маусымда шықты, 3 адам толық ақталып, 5 азамат рақымшылыққа ілінді, 16 сотталушы шартты жазаға кесіліп, 13 адам түрлі мерзімге бас бостандығынан айырылған болатын. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды Сарбөпеевке қатысты пікірлермен одан әрі жалғастырсам, Жаңаөзен ісін бақылау үшін құрылған тәуелсіз қоғамдық комиссия өкілі журналист Рысбек Сәрсенбай сенбі маусымның 23 күні азаттыққа берген шағын сұхбатында қазақстандық сот жүйесінің саясаттың қолшоқпарына айналды деген пікірін айтқан болатын.
Соттың үкімі қаншалықты әділетті, әділетсіз екендігін мен айта алмаймын, өйткені ол процеске қатыса алған жоқпын. Бірақ осындай процесті жасаудың өзі бұл біздегі сот құрылымының, сол жүйенің тұтастай тек саясаттың қолшоқпарына айналғандығын көрсетеді. Сарбөпеевте кінәсі жоқ болса, не үшін онда оны қылмыстық іс қозғап жауапқа тартты 2-3 бап бойынша? Ал сондай қылмысы кінәсі болса, онда неге лайықты жазасын бермейді? Бұның барлығы ойын, Жаңаөзендегі оқиғаның шығуына бір кінәлілер табу керек болды. Ол кінәлілер әрине тек қана ереуіл жасаған мұнайшылар немесе соларға қарсы оқатқандар ғана емес, жергілікті билік өкілдері, шенеуніктер, олар сөзсіз қатысы болды.
Дегенмен Рысбек Сәрсенбай Орақ Сарбөпеевтің Жаңаөзен әкімі ретінде қанды оқиғаға айыпты екендігін де айтып отыр.
Дәлелденіп жұрттың көз алдына көрініп отырған оның бір айыбы, бір кінәсі бар. Ол айыбы мен кінәсі қақтығыстың туындауына себепкер болуы. 7 айдан астам уақыт бойы ереуілдеп тұрған жұмысшылардың ортасына апарып сол алаңда оның тәуелсіздік күнін тойлатуға әрекет жасауы. Ол тікелей арандату, тікелей қақтығысқа бастаған нәрсе болды. Сарбөпеевті жауапқа тартса, сол үшін жауапқа тарту керек еді. Жағдай арандату мен қақтығысқа апарып ұрындырған үшін бірінші мәселе. Екінші мәселе өзінің қызметтік өкілеттігін пайдалана алмағандық үшін. Ол қанша дегенмен полициялар егер қаланың басшысы, әкімі халық жағында болып кеудесін тосып екі қолын көтеріп бірде бір оғатушы болмаңдар, тоқтатыңдар деп халық жағына шықса, арашашы болса, полициялар тіпті оғата алмас еді. Оны кінәласа, жазаласа, сол екі мәселе үшін жазалау керек. Өзінің арандатқаны үшін және дер кезінде қандық оқиғаны болдырмай, қантөгісті болдырмай араша түспегендігі үшін.
Ал ақтаулық белсенді мұнайшылардың ереуілінде соттарды да бақылап келген Нұрия Шабдыраимова бұрынғы әкімге шыққан үкім орынды деп отыр.
Бұның босатылуын дұрыс деп шешем. Неге десең, бұған кешегі жабылған кінә бар ғой. Бұлар деген тектен тек қана бұны жабу үшін ғана айтты. Ешқандай взятка алды, үй салдырды деген заттың бәрі өтірік, дәлелін тапқан жоқ. Жазықсыздан жазықсыз мойнына бір затты ілдіргісі келді. Тек қана айту үшін халық енді оның не үшін сотталғанын білмейді ғой. Жаңаөзеннің әкімі сотталды деп.
Сұхбаттасымыз Сарбөпеевке өзге айып тағылып, сол бойынша сотталғанда Жаңаөзен қырғынының шындығы ашылар еді деген пікірінде айтты.
Бұны ұйымдастырған негізінде биліктердің өздері ғой. Соны Сарбөпеев сол 16-шы желтоқсанға қатысты қылмыстас көтергенде Сарбөпеев шындықтың бетін ашатын еді. Кім задание берді, кім осыны ұйымдастырғаны ашылып шығатын еді. Менің пікірімше, мысалы 16-шы желтоқсан күні не себептен мұнайшылар отырған жерге, бізде енді қазақта киіз үй құм жерге тігіледі ғой. Ал оны болса мына цементке тап алаңның ортасына әкеліп тіктірді ғой. Алаңға әкеліп тіктіргені жоғары жақтың заданиесі, тапсырма берген. Әдейі арандату. А бұл арандатуды мына Сарбөпеев жас жігіт қой, ол оны білмеген. оған солай задание берді, ол солай орындады. Өзі де ана жаңа өзендегі сотқа куәр ретінде келді ғой, ол соны айтып берген. Сонда бұл өзі айтты, үшінші топ бар бұны істеген деп. Мұнайшыларды кінәламай, мен 7 ай бойы отырғанда ешқандай мұнайшылар жағынан бұзықтық іс көрген жоқпыз, отырған жерінен бір ілешіней қоқыс көрген жоқпыз деп айтты. Егер де сол жайлы ісінен іс қозғалғанда, Сарбөпеев шындықтың бетін ашып беретін еді, мына кешегі қанды оқиғаны ұйымдастырған адамдар шығатын еді, белгілі болатын еді. Сондықтан бұны 16 желтоқсанға қыстырмай ондай іс қозғалған жоқ.
Өзге дегендер Спек Сәрсенбай прокуратура Сарбөпеевке 13 жыл жаза сұрап, ал сот оны елемей толығымен ақтап шығуы біршама күдік тудырады деп отыр. Оның сөзінше осының өзі бүгінгі сот жүйесі өз бетімен әділ шешім шығара алмайтындығының көрінісі көрінеді.
Енді оның әкім қызметін атқарып жүрген кезінде мемлекеттің қаражатын талан-таражыға салып жеке басына пайдаланып кетті ма, жөгелде пара алып қылмыс жасады ма, оны біз нақтылай айта алмаймыз. Оны дәл сондай қылмыс жасады деген прокуратураның өзі сол қылмысын дәлелдеп сотты мойнына қойып бере алмаса, демек ондай қылмыс жасамауы да мүмкін. Содан кейін Сарбөпеевтің соты өткенде басталып, одан кейін алқабилердің ішінде біреулер күдікті болды деп процесті өзге тұп тоқтатып қайтадан жалғастыруы. Бұның бәрі сенімсіздік туғызады, күмән туғызады. Бұның бәрі ойын. Жоғары жақтағы астанадағылар бас кезінде басқаша саясат ұстанды, басқаша ойын жасады. Соңынан қайтадан онысы құбылады қалды. Ең жаңғы сотты орындары саясаттың қолшоқпары соның ойыншығы болып отыр дейтін осыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, өткен аптада ендігі бір белгілі азаматқа қатысты сот үкімі шықты. Маусымның 21 күні Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты соттың үкімі оқылды. Айта кету керек, бұл Жәкішевке қатысты екінші сот еді. Екінші қылмыстық іс бойынша сот отырыстары Мұхтар Жәкішев пен оның өзі жалдаған адвокаттарының қатысуынсыз өтті. Сотқа қатысқан Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев сот тағылған барлық айыптар бойынша Жәкішевті кінәлі деп тауып 10 жыл жаза бергендігін айтты. Бірақ қылмыстық кодекстің 58-ші бабы 6-шы тармағында көрсетілген ережелерге сәйкес бұл 10 жыл бұрынғы үкімдегі жазамен біріктірілді. Осылайша түпкілікті шешім бұрынғы 14 жыл сол күйінше қалды, дейді Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев.
10 лет лишения свободы, но вот эти 10 лет были поглощены первым приговором. Окончательно суд приговорил к 14 годам лишения свободы, ну то есть оставил то наказание, которое было вынесено по первому приговору.
Оның айтуынша, сотқа айыпталушы Мұхтар Жәкішевтің өзі не туыстары қатыспаған. Үкім оқылған кезде ақпарат құралдары ғана болды. Адвокат Бейсекеевтің айтуынша, Жәкішев бұдан бұрын сотқа өзінің сенімсіздігін білдіріп, қаңтар айының басында сот процесіне қатысудан бас тартты және өзінің адвокаттары Нұрлан Бейсекеев пен Палада Тепсаеваға да қатысуға тыйым салған. Алайда судья оны қатысуға көндіргендей болып, белгілі бір уақыт бойы Жәкішев пен оның адвокаттары сот отырыстарына барып жүрді. Бірақ ақпан айында Жәкішев сот процесіне қатысудан түбегейлі бас тартып, адвокаттарына да баруға тыйым салған болатын. Осылайша сот процесі оның қатысуынсыз аяқталды, дейді азаттыққа түсініктеме берген адвокат Нұрлан Бейсекеев. Сонымен бірге Жәкішевтің осы күнгі үкімді тыңдауға келмеуінің ендігі бір себебі бар екен. Адвокаттың айтуынша, Жәкішев егер өзі сотқа келсе, ақпарат құралдарын сот залына кіргізбей қояды ма деп қауіптенген екен.
Вторая причина вызвана была тем, что он из опасений, что средства массовой информации не будут допущены в зал суда. Если он будет присутствовать на этом судебном заседании, то вы не получите доступа.
Оның айтуынша, сот Жәкішевке басқа адвокат тағайындап, небәрі 5 отырыстың ішінде істің ең күрделі бөлігін қарастырып үлгерген. Қорғауындағы азамат соттан бас тартып және өзінің адвокаттарына да сот отырысына қатысуға тыйым салғаннан кейін істің ең ірі және ең күрделі бөлігі жер байлығын пайдалану мәселесіне қатысты сот тағайындаған мемлекеттік адвокаттың қатысуымен қарастырылды. Бүгінгі соттың үкімімен келіспеген адвокаттар апелляцияға береміз деп отыр. Ал 2009 жылдан бері қамауға алынған Мұхтар Жәкішев Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Адвокат Бейсекеевтің сөзінше, қамаудағы Жәкішевтің денсаулығы мәз емес, қан қысымы жоғары, ал абақтыдағы дәрігер Жәкішевке немқұрайлы қарайды екен.
Состояние здоровья ничем не отличается от того, в котором он находился ранее. С ним периодически случаются гипертонические кризы. Вот, к сожалению, врач Жәкішев проявил невнимание. Сейчас ведется контроль давления, но давление постоянно у него порядка 200.
Еске салсақ, Мұхтар Жәкішев 2009 жылы мамырдың 21-і Қазатомпром компаниясының басшысы қызметінен алынып, мамырдың 24-ті күні тұтқындалды. 2010 жылы наурыздың 12-сі Астананың Сарыарқа аудандық нөмірі 2-ші соты Мұхтар Жәкішевті қаржыны ысырап қылды және пара алды деген айыппен 14 жылға соттап, жазасын қатаң режимді колонияда өтеуді бұйырған. 2011 жылдың соңында Ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевке қарсы 2-ші қылмыстық іс қозғады. Оған ірі көлемдегі алаяқтық және өзіне сеніп тапсырылған бөтен мүлкін иемденіп, шығындау айыбы тағылды. 2011 жылы қазан айында Ұлттық қауіпсіздік комитеті істі прокуратураға тапсырып, бұл іс бойынша сот 2011 жылы қарашаның 15-і күні басталған болатын. Үкім 7 ай дегенде шығып отыр. Айта кету керек, бұл қылмыстық істің саяси астары бар екендігін айтқан Жәкішев пен оның жақтастары о баста жиын баспасөз мәслихаттарын өткізіп, белсенділік танытқан болатын, алайда кейін біраз тынышталып қалды. Дегенмен осы жылдың наурыз айында Фейсбукте Мұхтар Жәкішевті қолдау парақшасы ашылған болатын, оны қызы Әйгерім Жәкішева ашқан еді. Фейсбуктегі парақша арқылы әкемнің ісіне батыстың назарын аудартқым келеді және оны халықаралық деңгейге көтермекпін деген еді сол кезде Азаттыққа сұхбат берген Әйгерім Жәкішева. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Жұма маусымның 22-сі күні Астанада оппозициялық күштердің біраздан бергі жоспарлап келе жатқан құрылтайына қатысты дөңгелек үстел отырысы өтті. Оған құрылтай идеясының авторы Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшілерінің бірі Жармахан Тұяқбай мен астаналық белсенді азаматтармен бірқатар үкіметтік емес ұйым өкілдері қатысты. Дегенмен 4 сағатқа созылған жиында болашақ құрылтайдың қашан, қайда және қалай өтетіндігі әлі анықталмай қалды. Біз өз кезегінде бұл мәселеге қатысты Жармахан Тұяқбайға хабарласып, пікірін білмек едік, телефон тұтқасын көтерген ешкім болмады. Ал маусымның 23-ші күні Азаттыққа сұхбат берген жиынға қатысқандардың бірі Жемқорлыққа қарсы халықтық комитеті қоғамдық қорының президенті Мұсағали Дуамбеков құрылтайды ресейдегідей миллиондар маршы секілді өткізу қажет деген пікірін айтқан болатын.
Біріншіден мен оппозиция, Жармахан бастаған оппозиция, бұл оппозиция 10 жыл бойы елдер митингке шығамыз деген кезде шығармай тоқтатып жүрді. Енді жаңа өзінен кейін нағыз кірісетін шаруаға 24-ші январда бір рет шықты да, соның кейін барып елді қайтадан бір былайшықан кезде өз бетімен жіберді. Одан талай адамдар митингке барып ұсталып қамалып ақшасын төлеп әйтеуір бәрі бытшыттар шықты. Мен ойлап отырмын, осы ОСДП-ның өзінгі бүгінгі тіршілігі баяғы еврейлердің Моисей пайғамбарлар сияқты 30 жыл бойы шөл даламен айландырып жүру ма, сондай бір саясат осыларда қолданған ба деп. Себебі мынау дөңгелек столда мен бұларға сұрақ қойдым, құрылтайдың қандай қажеттігі бар, құрылтай бізге не береді, біз анау қыркүйек айында құрылтайға келгеннен кейін, құрылтай өткеннен кейін не өзгереді, бізде билік өзгере ма, өкімет өзгере ма, әлде біз жаңадан хан сайлаймыз ба құрылтаймен? Негізгі мақсат ол құрылтайдың қандай бізге болашаққа не береді деген сұраққа жауап беру керек. Негізгі ол құрылтайға баруға тұра ма тұрмай ма деген сияқты. Оған Жармахан айтады, біз соны сендерден сұрауға келдік дейді. Мен айтамын, 4-ші рез өткізіп жатсыңдар ғой осы дөңгелек столды, 4-ші рез өткізіп жатып құрылтайдың қандай формада болу керек, оны облыстан, районнан, ауылдан делегация болу керек пе, ол делегаттың саны қанша болу керек, қай жерде жиналамыз, Алматыда ма, Астанада ма, қандай залда деген сияқты, сондай сұрақтардың бәріне сіздерді алдымен дайындалып келуіңіз керек қой. 4-ші рет болды, міне жарты жыл болды июнь айы январдан бастағандарыңыз, әлі күнге дейін құрылтайдың форматы жоқ. Не үшін жиналады? Енді айтасыңдар, сендер өздерің айтыңдар. Қайдан айтады мына жерде НПО-лардың бәрі жиналған? Біреуі тауға тартса, біреуі сайға тартады, әрқайсысының өзінің ойы бөлек. Сол жердегі жиналған дөңгелек столды пайдаланып, әрқайсысы өздерінің бұрынғы істеген жұмыстарын, өздерінің еңбектеген алған медальдарын, соның бәрін айтқысы келеді. Сіздер бізге келген кезде осындай дайын жұмысымыз бар, осыны қабылдаңыздар, осымен келіспейсіздер ма деген сияқты сұрақты көтерулеріңіз керек. Ал сіздер келіп аласыздар да бізден ақыл сұрайсыздар. Қалай енді бармақтай партия кішкентай осындай Астананың бір МПО-ларынан ақыл сұрау деген өзі ақылға келмейтін нәрсе ғой деп, соның мысалға сол мәселелер айтылды.
Мұсағали мырза, мынау жалпы құрылтай қажет па? Қажет болса, ол қандай форматта болуы қажет сіздің пікіріңізше?
Соны мен сұрадым ғой. Не үшін жиналамыз? Мен оларға ұсыныс жасадым. Одан айтамын, мынау ресейдегідей марш миллионым жасайық. Мен оны біз марш миллионым демей, құрылтай дейік. Құрылтай өткізу үшін біз барлық облыстардан, райондардан құрылтайдың кішкене-кішкене түрлерін өткізу, өйерлерге адамдарды жіберуіміз керек. Олардың қолдарына белгілі бір құжат беруіміз керек. Олар жерде өткізіп, жалпы біз билікке наразы халықтың көп екендігін дәлелдеуіміз керек, көрсетуіміз керек. Ал жалғыз бір ертең бір көп болса бір 500 адам Алматыға жиналып, бір күн уақытымызды өткізіп, содан тарағаннан билік ол бізге пысқырмайды да, сендер жиналыпсыңдар, бір нәрсені қарапсыңдар деп. Ондықтан жаңа марш миллион сияқты жергілікті жерде адамдардың билікпен наразы екендігін білдіріп, осындай жерде өткізілді, осындай жерде өткізілді, бәрін жинақтап, соның қорытындысы есебінде құрылтай өткізсе, сонда белгілі бір мақсат, белгілі бір жаңа талап қоюға болады. Ал енді барлық тірліктің барлығын 9 айды тек қана бір жерде жиналыс өткізіп, бір адамдарды жинап алып, одан кейін билік бізді пысқыра ма, пысқырмайды ма деген қажетсіз шаруа деймін.
қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман, сау болайық ағайын.